Татарстанда ипотека кредитлары беру 2025 елның 1-6 айында узган елның шул окшары белән чагыштырганда 59% кимеген. Бу хакта брифингта Татарстан Республикасы Түзелеш, архитектура һәм тұрак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Вазгыят әлбәттә узган ел белән чагыштырганда күп кенә яхшырак. 2024 елның 6 айында республикада 106 миллиард сумлык 27600 кредит бирелгән. Бүген ставка бик югары, ипотека буенча торак сатып алу авырга туры килә, диде ул. Министр шулай ук төзүчеләр белән эшләү турында сөйләде. Ул әлегә төзелештә элешләп катнашучылар белән игътибар итәрлек проблемалар күрмәүен сызыклады. Татарстан бүтән Россия агродиктантына кушылачак. Әлеге чара 2025 елның 8 октябреннән 12 октябренә кадәр агросәнәгать комплексы атналыгы чорында 89 төбәктә 300 мәйданчыкта офлайн форматта, шулай ук агродиктант.рф рәсми платформада онлайн узачак. Татарстан халкы өчен агродиктантта катнашу үз белемнәрене тикшерүп карауына түгел, ә илнең заманча һәм технологик агросәнәгать комплексы белән якыннан танышу мөмкинлеге дә. Диктантны илебездә 1 миллионнан артык кеше язар дип көтелә. Үз белемнәрен мәктәп укучылары, студентлар, һөнәри эшчәнлеге илнең агросәнәгать комплексына бәйле булмаган башка гражданнар, шулай ук агросәнәгать комплексы өлкәсендә профильле белем һәм эш тәҗрибәсе булган кешеләр тикшерә ала. Һәр категория өчен тиешле сораулар эшләнә. Быел агродиктант беренче тапкыр үткәрелә һәм ул авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көн не багышлана. Информатика буенча 2025 халыкара олимпиада җиңүчесе Гымран Абдуллин Казанга кайтты. Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортында көмеш медаль иясен әти-әнисе һәм Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин каршы алды. Минем уйлавымча, Гымран Абдуллинны республиканың патриоты дип санарга мөмкин, чөнки ул ел саен яхшы нәтиҗәләр күрсәтә һәм киләчәккә яхшы планнар кара. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң республикада калырга тели, дип сөйләде журналистларга Илсур Хадиуллин. Татарстан премьер-министры урынбасары Леля Фазлыева «Батырлар Татарстан геройлары республика программасы җиңүчеләре» Рифат Нәбиуллин һәм Денис Басариевның остазы булды. Хәрби хезмәткәрләр белән беренче очрашуда Леля Фазлыева алар белән алдагы планнар һәм һөнәри үсеш перспективалары турында фикер алышкан. Мондый очрашулар даими рәвештә үткәреләчәк. Хәрбиләрне белем бирү программасы һәм Татарстан республикасы министрлар кабинеты аппаратында стажировка. Программага керү өчен махсус хәрби операциядә катнашучылар арасыннан якынча 1600 татарстанлы гариза биргән. Татар телен өйрәнүгә һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган үз телем бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Яратам үсмерләр клубында гран бирләшәк проектлар журига тәкъдим ителде һәм җиңүчеләр игълан ителде. Менә алар: Баязит Хәсәнов, Сәйдә Кадырова, Миләүшә Закирова, Лейла Гарифҗанова, Ләйсән Шәрәпова, Зөләйха Камалова, Фаил Баязитов, Диләрә Гафиятуллина. Таныш йөзләр күрүгә шатмын, яңа йөзләр дә бар, ансы бирәк тә синдре катнашуыгыз өчен рәхмәт. Бу татар телен популярлаштыру юлындагы матур проектларның берсе һәм без аның дәвамлы булуын телибез, диде Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова катнашучыларны сәламләп. Быел бәйгегә 60-ка якын гариза килгән 15 проект финалга чыккан. Бу атнада Казанда Иске татар бистәсе территориясендә бушлай чаралар узачак. Аерым алганда бүген көндезге сәгать 2-дә Мәрҗәни йорты ишек алдында кашык ясарга өйрәтәчәкләр. Шуннан соң казанлылар өстәл хоккее буенча ярышларда катнаша алачак. Ә кичке сәгать 6-да Изгелек кеше дигән нәфис фильм күрсәтеләчәк. Бу чара кино чәршәмбе проекты кысаларында үткәрелә. Августа Урам Экстрим паркында да пластик нишкарту буенча мастер-класслар сериясе старт ала. Экостанция павильонында казанлылар ишкертілген капкашлардан сувенир булдыра алачак. Беренче дәрес бүген уза, оештыручылар пластик капкашлар алып килергә киңәш итә. 9 августта исә республика башкаласында 24 шәһәр мәйданчыгын кулачлаячак Қазан спорты күні өзі. Урам экстрим паркында бейрем, ертенгі сағат 9:30 минутта спорт мәктеплерінде тәрбиеленушілер өткерешек масы көлем ертенгі зарядкадан башлана. Шунда оқ Қазанның һәм республиканың иң яхшы командалары қатнашында урам баскетболы бойынша оранжевый мяч турнері стартала. 9 августа Менделеевскида Татарстанда жай проекты қысаларында 3-ші мәртебе геройлар узышы өткерілі. Бұл қаршылықлар аша узышу бойынша ярышлар Россия кубығы статусында узашақ, һәм онда бүтін елден 10 мыңға яқын қунақ келер деп күтілі. 12 километр ұзынлықтағы трассада 40-қа яқын сынау, күш һәм команда берімнәрі су қаршылықлары, шыдамлылыққа һәм тапқырлыққа сынаулар болашақ. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Бүгін 6 август шәршәмбі күні аяз үшен бұлытлы хауа. Урыны білен күшлі яңғыр қайбір районларда ешін. Бұз яуы ықтимал. Жел күн-якын батыштан түн-якын батышқа өзгәрішен. Ешін уақытында тезлігі секундына 20 метрға қадар. Хауа температурасы 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма түрікі межбағанасының 744 миллиметрін тәшкелейді.